Pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Aceea, un om oarecare s-a apropiat de Iisus și l-a întrebat zicând: Învățătorule bune, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iar Iisus i-a zis: Pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât numai singur Dumnezeu. Știi poruncile, să nu faci desfrânare, să nu ucizi, să nu furi, să nu fii mărturie mincinoasă, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Iar el i-a răspuns: toate acestea le-am păzit din tinerețile mele. Auzind acestea, Iisus i-a zis: încă una îți mai lipsește, vinde toate câte ai și le împarte săracilor. Și vei avea comoară în ceruri, apoi vino și urmează mie. Dar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat. Văzându-l că s-a întristat, Iisus a zis: cât de greu vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au averi, căci mai lesne este pentru cămilă să treacă prin urechile acului, decât pentru bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu. Iar cei care au zis acestea au zis: atunci cine poate să se mântuiască? Iar dânsul a răspuns: cele ce nu sunt cu putință la sunt cu putință la Dumnezeu.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a 30-a duminică după Rusalii, duminică în care se pomenește, se amintește despre această Evanghelie de la Sfântul Apostol Luca din capitolul 18, Evanghelie pe care o găsim la, și la ceilalți doi evangheliști sinoptici. Tot am amintit cuvântul acesta, sau tot ați auzit, evangheliști sinoptici. Înțelesul este că evangheliile acestea trei, Matei, Marcu, Luca, sunt foarte asemănătoare, adică merg după aceeași structură și povestesc cam în aceeași structură viața Mântuitorului și petrecerea lui pe pământ și învierea sa, aproape că se pot pune în paralel pe trei coloane și se poate vedea fiecare ce a zis. Pilda aceasta, ce a zis, sau întâmplarea aceasta cu tânărul bogat, ce a zis Matei, ce a zis Marcu, ce a zis Luca. Și de aceea sunt numite așa evanghelii sinoptice, adică care se pot vedea în paralel, care sunt asemănătoare, care se văd în oglindă unele pe altele, nu sunt diferite ca și structură. Pe când Evanghelia Sfântului Apostol Ioan e cu totul și cu totul diferită, de fapt el și-a dorit, fiind ultima evanghelie scrisă, să amintească și să pomenească ceea ce n-au spus ceilalți. El le cunoștea foarte bine acestea trei. Avea deja o vârstă înaintată, undeva spre 100 de ani, îl cunoscuse altfel pe Mântuitorul, era ucenicul iubit al Mântuitorului, cel care îl iubea în mod deosebit pe Mântuitorul, și a vrut, și mai cu seamă Evanghelia Sfântului Ioan nu urmează cursul firesc, istoric, cronologic al vieții Mântuitorului, decât așa, asta e un criteriu mai puțin băgat în seamă de el, ci urmează mai ales mărturia adevărul că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. El și începe Evanghelia cu mărturia că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că este Dumnezeu, la început era cuvântul și Dumnezeu era cuvântul, la început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul, și sfârșește Evanghelia la fel prin aceeași mărturisire zicând și acestea toate le-am scris ca să credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând viață să aveți întru El. Și tot ce spune Ioan Evanghelistul e mai mult asemănătoare, dacă aș citit Jurnalul Fericirii, așa cum Nicolae Steinhardt acolo n-a urmat o cronologie strictă, ci ce-și amintea el în mod deosebit, anumite evenimente care îi marcaseră în mod special viața, le punea, chiar dacă erau din ani diferiți, așa n-a fost o strădanie specială a Sfântului Ioan Evanghelistul de a pune cronologic toate evenimentele pe care le pune, deși și aici n-a fost chiar cu nebăgare de seamă, ci mai mult a pus în față și a înfățișat anumite evenimente sau cuvintele Mântuitorului care dovedeau și pentru el au fost zguduitoare și dovedeau că el este Fiul lui Dumnezeu, că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, ceea ce el a văzut și a crezut. Și de aceea el nu urmează șirul obișnuit al evenimentelor. O să ziceți, păi cum nu amintește de această minune a învierii fiicei lui Iair, nu amintește de învierea tânărului din Nain, nu amintește de anumite evenimente mari, lucrări mari, nu amintește asta. Pentru el nu asta a fost cutremurător în momentul acela. Și amintește, pe de altă parte, capitole și capitole întregi de cuvinte deosebite spuse de Mântuitorul la cina cea de taină. Aproape 4 sau 5 capitole numai cuvântul Mântuitorului la cina cea de taină, care pentru el au fost zguduitoare. El stătea cu capul pe pieptul Mântuitorului și altfel le primea toate aceste lucruri. Ceilalți rezumă momentul acesta al despărțirii dintre Mântuitorul și Apostol, rezumă la un capitol sau chiar mai puțin de atât. Deci, pe când de aceea cei trei sunt numiți sinoptici, adică sunt ca în oglindă, sunt asemănători, se pot urmări unul cu altul, să vedem ce zice Sfântul Marcu la această pildă, această întâmplare cu tânărul bogat, ce zice Luca, ce zice Matei. Și putem să mergem de la unul la altul, să vedem. Și sunt foarte asemănători. Cu diferența că Luca este mai amplu și mai detaliat. Marcu este mai scurt, mai clar și așa pline de viață, cuvintele sale scurte și clare. Matei are anumite insistențe pe locurile unde Mântuitorul le vorbește iudeilor și unde lămurește legea cea veche. Are insistență asupra acestor locuri, mai ales că el a scris Evanghelia pentru evrei. A scris-o prima dată în aramaică și după aceea s-a tradus în greacă. Și atunci, scriind-o pentru evrei, a insistat pe locurile în care se vorbea despre evrei, adică îi lămurea pe evrei. Dar întorcându-ne, această pildă este deci înfățișată în toate cele trei evanghelii sinoptice, și în Matei, și în Marcu, și Luca, această întâmplare. Și este foarte asemănătoare, cu mici diferențe. Că unul dintre apostoli ne spune la un moment dat că Mântuitorul, văzându-l că vine și cade în genunchi și zicând, Mântuitorule, zicând, Învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Și el spunându-i, ține poruncile astea, șase, șase, și l-a zis, toate acestea le-am împlinit din tinerețile mele, ce să mai fac? Unul dintre evanghelii spune și s-a uitat cu drag la el Mântuitorul. Și numai atât ai diferit de la unul la altul, dar e mare lucru că spune acest cuvânt, că s-a uitat cu drag. Adică s-a bucurat că acest tânăr se străduia să țină. Și sunt diferențe mici, dar la această evanghelie de la Luca, din capitolul 18, nu aș vrea să insist asupra detaliilor sau asupra întâmplărilor, asupra unor cuvinte mai deosebite pe care le pune Sfântul Apostol Luca în evanghelie, ci aș vrea să insist pe un lucru pe care insistă toți cei trei evangheliști și pe care, de fapt, insistă și mintea noastră sau oricum ne rămâne în minte. Cuvântul că greu este pentru cei bogați să intre în împărăția cerurilor. De fapt, așa cum pe apostole acest lucru i-a cutremurat, pentru că acel tânăr nu era foarte bogat. Nu era un om foarte bogat. Era un om cu avuție. Era un om mai bogat, era Iosif din Arimatea. Chiar se produce în sufletul nostru așa o ruptură, adică cum Iosif din Arimatea, sfetnic cu bun nume, om cu avuții, care a putut să vorbea aproape de la egal la el cu Pilat, probabil avea relații, din averile lui se făceau probabil, cine știe, vindea ceva armate romane, oricum erau legături între ei și probabil că se cunoștea sau auzise de el și era mult mai bogat ca acest tânăr, care era un tânăr dregător și care avea și el pământul lui, avuția lui, dar nici pe departe ca Iosif din Arimatea sau ca alții. Și totuși de Iosif din Arimatea nu se zice că asta l-a dus în fundul iadului, bogăția aceasta. Iar de acest tânăr, Mântuitorul spune, și asta a fost una dintre mirările mari ale apostolilor, faptul că și ei probabil știau că nu era cine știe ce om plin de avuții acest om. Avea, nu era om sărac, îi mergea bine, avea de toate. Dar Mântuitorul a zis, greu vor intra bogații în împărăția cerurilor. Și probabil că și asta i-a mirat, adică chiar așa de greu, uite, un tânăr care a ținut toate poruncile, care se străduiește, mai ușor va fi cămilei sau unui odogon gros, unei funii groase să intre prin urechile acului, decât să intre bogați în împărăția cerurilor. Și inimile lor s-au făcut ca niște pureci. S-au înfricoșat, a zis, păi, dacă la avuție e așa problemă, cred că și la alte păcate e tot așa problema, atunci cine se mai poate mântui? Adică, dacă așa greu se intră, mai ales că l-a avut în față pe acest tânăr care ținuse poruncile, adică el așa spunea că ține poruncile. Și s-au cutremurat inimile lor și au zis, Doamne, atunci cine se poate mântui? Și Mântuitorul răspunde, ceea ce este cu neputință la om, este cu putință la Dumnezeu. În acest cuvânt, ceea ce este cu neputință la om, de fapt, se strecura un răspuns nespus, de fapt. Un răspuns al Mântuitorului către ei, care era un răspuns tacit, un răspuns tăcut, care era dat de înțeles lor, dar nu li se spunea clar. Că pentru orice om este aproape cu neputință să intre în împărăția celor. Este cu neputință omului să se mântuiască, dar la Dumnezeu este cu putință. Dar se mai strecura un răspuns, că într-un fel sau într-altul toți au bogățiile lor. Că Mântuitorul nu se referă numai la bogăția aceasta exterioară. Și aici insistă foarte mult dintre părinții care vorbesc despre această pildă, dintre sfinții cei mari, de predicatorii de mai târziu din Ortodoxie, care spun că orice bogăție pe care omul și-o adună cu o sârdie și ține la ea, și orice bogăție sufletească, spirituală, în afară de Dumnezeu, intelectuală, afectivă, ce să zic, de onoare, de mândrie, de laudă, de orice tip de bogăție pe care omul strânge cu o sârdie și ține la ea și își pune inima în ea, este mormânt omului. Îi stă în față pentru ca să poată intra în împărăție. Nu poate intra în împărăție. E ca și cum ar purta în spate o povară imensă sau ar fi îmbrăcat într-o haină imensă, care l-ar face așa cât un balon rotund și l-ar trebui să intre pe o poartă mică, îngustă și zici, nu pot să intri pe acolo. Deci, uite, trebuie să intri pe poarta asta. Și tu cari în spate saci mari. Cum să intri cu tot cu saci? Saci aia sunt legați de tine, lipiți de tine, să ai tăi. Cum să intri pe poarta aia? Nu poți intra. Așa cumva ni se înfățișează. Aceasta este cu neputință la om, dar este cu putință la Dumnezeu. Deci, mântuirea, până la urmă, este cu neputință la om, dar era... se lua în vedere și se era cumva luat în vedere bogăția de avuții, dar mai ales orice fel de bogăție. Și ne aducem aminte de cuvântul Mântuitorului care zice că unde este comoara omului, acolo este și inima lui. Deci unde își pune omul comoara? Că zice Mântuitorul, oricine are avuții, greu va intra în împărăția celor. Oricine are avuții. Și înțelesul în text este nu avuții numai pământești, ci avuții de orice fel. Avuții, lucruri de valoare, lucruri la care ține, ceva la care ține foarte, foarte, foarte mult. Oricine își face averi din aceste lucruri la care ține foarte mult, sau din aceste gânduri la care ține foarte mult, din aceste sentimente la care ține foarte mult, din aceste informații la care ține foarte mult și își face din ele o bogăție, o avere la care ține clau că o moară, greu va intra în împărăția cerurilor. Și asupra acestui lucru insistă părinții. Și dintr-o dată se dezleagă foarte multe locuri în Scriptură prin acest înțeles. Pentru că nouă ni se pare, zice, uite, să zicem, cu cine a fost Mântuitorul cel mai aspru? Cine a fost cel mai aspru? A fost cu acești bogați la care le-a zis, greu vor intra bogați în împărăția celor, mai ușor va fi cămilei să intre prin urechile acului. Îi mai ceartă pe bogat și le mai zice, și duminica trecută am vorbit de bogăția celui care i-a rodit țarina, nu? Iar aiezi, nebune, noaptea aceasta îți voi lua suflet. Ce vei face cu avuțiile? De bogăția celui care trăia tot în porfiră și din zon și cu petreceri strălucite în fiecare zi și s-a dus în fundul iadului. Deci tot a lovit în bogăție Dumnezeu. Dar în cine a mai lovit Dumnezeu? Unde a fost... cine au fost cei care au fost vizați așa în asprime, cu asprime de Dumnezeu? Farisei, nu? Sunt vestite acele vaiuri și cărturari. Sunt vestite acele vaiuri pe care le zice Dumnezeu. Vai vouă fariseilor și cărturarilor fățarnici. Vai vouă înspăimântător. Și noi când citim și mai ales când știm că și cumva și noi suntem în pielea lor. Și noi avem din felul lor de a fi. Și parcă și nouă ne sună. Și un capitol întreg de vaiuri. Vai vouă, vai vouă, vai vouă, vai vouă. Și se termină cum și zice că dacă s-ar fi făcut... se termină cu orașele în care a făcut minuni și zice, vai ție Horazine, vai ție Betsaido, că dacă s-ar fi făcut în tine minunile pe care, dacă s-ar fi făcut în Tir și în Sidon, sau s-ar fi făcut în alte, eu știu, în cetățile cele vechi, Ninive, minuni care s-au făcut în tine, de mult s-ar fi întors aceștia în sac și cenușe. Și se termină cu Capernaum, de care zice, iar tu, Capernaume, până la cer te-ai înălțat și până la ea te vei coborâ. Adică, cuvinte atât de grele, greu de purtat. Deci, iată, zice cuvinte grele și fariseilor și cărturarilor. Și cu ce greșeau acești oameni? Care era greșeala lor, cea mare, pentru care ei erau astfel catalogați, astfel li se vorbea? Greșeala lor cea mare era că erau, ei credeau că cunosc bine legea și o cunoșteau. Știau pe de rost 165 de legi pe care le respectau cu strictețe. Le cunoșteau bine și se socoteau cunoscători buni ai legii și ai cuvântului Dumnezeu. Și aceasta îi îngânfa, cunoașterea aceasta îi făcea să fie mândri, îi făcea... Deci cunoașterea îngânfa, cunoașterea le strica mintea. Bogăția aceasta de cunoaștere pe care ei o socoteau comoara lor și îi disprețuiau pe ceilalți, că ei nu știu legea. Acest popor, acest neam este, nu știe legea, nu știe de rânduială, acesta ascultă de acest răzvrătit, de Hristos. Așa ziceau, acest popor este blestemat, că nu știe legea. Ei se porteau cunoscători ai legii, erau făcute din lege o comoară pentru ei, o țineau acolo în sufletul lor și oricând erau gata să scoate câteva, să ți le spună, asta și asta și asta, aici greșești, dincolo și dincolo și dincolo, aici greșești, asta nu faci bine. Și prin asta făcuseră o comoară în inima lor din cunoașterea pe care aveau asupra legii și din anumite reguli pe care le țineau cu strictețe și le socoteau comoara lor, se îmbogățiseră în aceasta, socoteau această bogăție de ajuns și destul ca să se mântuiască și pentru asta deveneau, se făceau vrăjmașii lui Dumnezeu. Bogăție. Și aceasta era o bogăție. De aceea ziceau părinții, orice bogăție în afară de Dumnezeu pe care omul și-o face și face din ea o comoară, Nu socotește că îi vrei nimic să lasă din ea. Nu socotește că greșește cu ceva. Socotește că e bine ce face și știe cum face. Orice bogăție de felul acesta stă împotriva lui Dumnezeu. Ajunge să fie idol. Ajunge să fie un nou zeu la care omul se închină. Ce locuri mai sunt în Scriptură? Și am putea zice câte pilde sunt împotriva mândriei, împotriva mândriei fariseului care vine în față să zică, iată, eu țin de două ori pe săptămână post, iată, eu fac așa, dau zeciuială. S-a îmbogățit în iubire de sine, în părere de sine. Era bogat în părere de sine. De fapt, e una dintre cele mai mari, poate cel mai mare păcat pe care îl face omul, e mândria. Bogăția în credința în sine, în părere de sine, în ideea bună despre sine. Aceasta e una dintre bogățiile pe care Dumnezeu, nu pot să zic, le urăște. De care Dumnezeu este cel mai scârbit și despre care zice Dumnezeu celor mândri, Dumnezeu le stă împotrivă, adică cuvânt greu, nu? Iată un alt cuvânt greu din Scriptură, că zicem, unde a zis Dumnezeu cuvinte grele? Când te îmbogățești într-o mulțime de când încerci să acoperi adevărul și devii viclean și încerci să acoperi acest adevăr prin viclenii tot mai meșteșugite, prin cuvinte tot mai bine ticluite, când te îmbogățești într-o astfel de fel de a fi, este o bogăție rea, bogăție în minciună, bogăție în în a găsi prin cuvânt tot felul de ieșiri din orice situație, în a nu, recunoaște adevărul, așa cum Dumnezeu de atâtea ori le-a spus fariseilor că sunt fățarnici, că sunt vicleni. Erau vicleni, așa cum Dumnezeu spune în alt loc despre un despre un om zice că slugă vicleană și leneșă, adică viclean. Și ura această viclenie a omului în care se îmbogățește omul, încă de la căderea din raia noastră, suntem aproape niște experți în a ne îmbogăți în această viclenie, în a ne preface că nu vedem realitatea, în a ne adormi conștiința că lasă că mai merge mai departe, în a minți tot felul de lucruri, în a vicleni în tot felul și mai ales față de Dumnezeu. Această viclenie pe care ajunsese la culme în vremea, să zicem, Mântuitorului, la farisei, pentru că ei vedeau prin Mântuitorul și Mântuitorul niște lucruri atât de mari încât nu puteau să mai țină înainte cu minciunile lor și cu vicleniile lor și totuși continuau să creadă mai bine vicleniei lor sau să meargă pe calea vicleniei lor decât să creadă lui Hristos. Și de aceea Dumnezeu le spune, orice păcat se va ierta omului, dar păcatul împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta în veci. Adică faptul că voi vedeți niște realități atât de mari și nu le credeți și continuați să vă mințiți pe voi și să vicleniți, să ziceți, nu e așa, are demon, cu Duhul lui Belzebut scoate demonii. Și spunând niște minciuni numai ca să vă acoperiți viclenia, să puteți continua în continuare să trăiți în viclenie, această îmbogățire în viclenie este un păcat, este o comoară pe care ți-o ascuns acolo și care se face înaintea ta și înaintea lui Dumnezeu ca un idol. Și împotriva acestora Dumnezeu spune cuvinte grele, grele. Și până la urmă, pornind de la această pildă și dezlegând Scriptura prin această pildă și prin acest înțeles că orice bogăție care se transformă într-o comoară pentru noi și la care ținem cu tot sufletul și pe care o sărim ca arș dacă se atinge cineva de ea, nu? Fiecare om are câte o comoară de asta. Fiecare om are parcă nevoie cumva să aibă el un loc al lui, o comoară a lui în care nimeni nu trebuie să se atingă. În care e convins că numai el știe, el cel mai bun acolo. Unul crede că e cel mai bun într-o meserie și dacă cumva cineva zice ceva, el care până atunci poate era blândul și cu mintele și zmeritul, e în stare să spună vorbele cele mai grele despre acela. Păi cum? Știe el ce e asta? Păi aici mă pricep eu asta am făcut 15 ani, am făcut 20 de ani. Deja îi sare țandăra. El e bogat și are o comoară acolo sau crede despre sine că e bogat și are o comoară acolo și cine se atinge de acea comoară sau pune în discuție acele adevăruri pe care le ține în suflet sare la bătaie, sare la ceartă, spune cuvinte grele, se supără într-un fel sau într-altul. Asta e marea cale greșită care ne-a învățat diavolul odată cu căderea să o avem, să ne îmbogățim în altceva decât în Dumnezeu. De aceea și pilda trecută pe care Dumnezeu a spus-o, pilda bogatului care i-a dit țarina, se sfârșea, zicea, oricine astfel pățește, oricine care nu se îmbogățește în Dumnezeu și se îmbogățește în altceva. Deci așa pățește ca acel bogat, oricine care nu se îmbogățește în Dumnezeu, ci în altceva. Și altceva au acesta, oricât de frumos este, oricât de plăcut, începând cu o cultură, și cultura poate fi o bogăție, dar și aceasta ne poate deveni mormânt sau ne poate deveni munte între noi și Dumnezeu. Ne pierdem în ea, ne pierdem vremea, ne auto-amăgim că știm multe, îi disprețuim pe alții că nu știu, ne auto-adulăm pe noi sau suntem narcisiaci, duhovnicește sau spiritual vorbind, zicând că câte știu și ce știu. Rămâi acolo cu ochii ațintiți asupra cunoașterilor tale, asupra părerilor tale și se face această cunoaștere ca un munte între tine și Dumnezeu. Nu zic că toate aceste lucruri sunt rele, sunt bune, dar e greu să pivenisească omul aceste dar, să pivenisească aceste bogății fără să se împătimească de ele. Așa cum bogăția pământească nu e rea, dar e greu ca omul să o aibă și să nu se împătimească de ea, să nu strice sufletul prin ea. Toate celelalte bogății au același pericol. De aceea și acum aș vrea să atrag atenția asupra unei alte pilde care dintr-o dată ni se descoperă altfel prin ceea ce mi-ai explicat până acum. De aceea, în pilda talanților, cu atâta ușurință Dumnezeu dă daruri și mai mari celor care au mulți talanți și celui care are puțin și care, având puțin, a pierdut și ce avea, acelui cu grăbire, ni se pare nouă că îl pedepsește. Sau că pierde tot și că este și certat de Dumnezeu. Și ni se pare o nedreptate. Poate v-ați gândit de multe ori la pilda talanților. Și vă gândiți, și de multe ori când în viață aveți, poate mai puțin, sau ni se pare nouă că avem mai puține talente, mai puține capacități, mai puține facilități în a face ceva, zicem, uite, altul are talanți nenumărați, altul i-a dat Dumnezeu, i-a deschis căile și mie nu mi-a deschis, mie nu mi-a dat. Și zicem, uite, nedrept Dumnezeu, ca tot cel ce are îi mai dă și la cel ce nu are și ceea ce are ia. Și de multe ori această pildă ni s-a părut nedreaptă. Dar să o dezlegăm din acest înțeles pe care l-am dat acum, că bogăția e greu de chivernisit, foarte greu. Și părinții spuneau și bogăția sufletească, bogăția pe care o dobândești poate fără peste, ți-o dă Dumnezeu prin moștenire genetică. Bogăția pe care o, talentele pe care le ai, să zicem că te naști cu ușor, cântând foarte frumos, pictând foarte frumos. Eu știu, fiind foarte harnic, fiind foarte atent, sunt tot felul de calități pe care le poți dobândi, dar le poți moșteni sau oricum nu le poți dobândi dacă nu ai cât de puțin predispoziție spre aceste calități. Și acestea, ziceau părinții, sunt și ele tot bogății. Și dacă ți se dă mai mult și totuși tu știi să chivernisești toată această bogăție, toate aceste daruri pe care le ai și să știi să cânti mai frumos și să gândești mai logic și mai clar ca alții, că ți-a dat Dumnezeu, ți-a îngăduit să ai tu mintea asta mai lucidă și să poți să faci să concizi în foarte puțin, foarte mult, să reușești să tragi o concluzie foarte ușoară din câteva lucruri pe care le auzi. Și altuia, săracul, trebuie să stea să treacă poate zile și săptămâni ca să înțeleagă ceva, să poată să facă o legătură între mai multe lucruri pe care îi se întâmplă sau pe care le vede. Iar ție ți este foarte ușor să tragi o concluzie. Și toate acestea sunt daruri și talanți și talente îngăduite de Dumnezeu. Deci au părinții și acestea sunt bogății greu de chivernisit. Pentru că oricine are cât de puțin talent și știți, cel mai mic talent care sau cel mai mic dar pe care îl avem, suntem în stare cu el să ne lăudăm până la moarte și să îi disprețuim pe toți ceilalți și să-i socotim nevrednici și slabi și neputincioși și noi, uite ce am avut. Și dintr-o dată se deschide și pilda aceasta talanților, pentru că ziceau părinții, cu atât mai mult cel care are 5 talanți și are atâtea daruri și date de Dumnezeu, lupta lui cu sine și cu mândria și să le facă pe acestea niște avuții pe care să le aduleze și pe care să le aibă ca niște comori. Lupta lui cu sine și cu această adulație a comorilor din inima sa e mult mai mare. Și dacă biruiește și le pune în slujba lui Dumnezeu și dacă biruiește și le pune în slujba celuilalt, este mare înainte Dumnezeu acesta. De aceea aceștia sunt primiți cu atâta ușurință și li se dă în plus și pe deasupra. Pentru că și lupta lor este mult mai mare. Și de aceea celui care i s-a dat puțin un singur talent, neavând cu ce să laude, neavând niciun munte de care, munte de bogății, sufletești, munte de, eu știu, de capacități, de calități, de moșteniri genetice, de care să se împătimească, de care pe care să-l pună între el și Dumnezeu, neavând așa ceva, ci fiind sărac, cam în toate, și acelea, și în moment, și în cazul acela le pierde, acela cu atât mai mult este mai vrednic de pedeapsă. Și întorcându-ne, cam același lucru s-a întâmplat și în rai. Omul n-a știut să chivenisească bogăția, darul ce i-a dat Dumnezeu cu asupra de măsură. Adică am avut acolo dar mare de la Dumnezeu, să-L vedem pe El neîncetat, să-L cunoaștem pe El neîncetat, să cunoaștem taine dumnezeiești de nespus în cuvinte acum, să-ți cunoaștem numele animalelor, a fiarelor, a făpturilor, numele ascunse, nu numele acestea, taina lor, adâncul făpturii, adâncul naturii, toate erau deschise omului atunci. Era peste el har și peste har. Era dar peste dar peste om. Și n-a știut să chivernisească această bogăție și atunci Dumnezeu l-a închis într-un trup bolnăvicios, muritor, sărac, care se deschide spre lume numai prin 5 simțuri, prin două, nu știu, prin simț, după aceea se arată lumii prin minte și prin simțire. Deci un suflet prins într-un corp stricăcios, muritor, care nu mai are decât, eu știu, capacități mult mai mici decât le avea sufletul și trupul înainte, îl pune într-o lume supusă legilor firii, legilor coruptibile, într-o lume care la fel îl sărăcește de foarte multe. Deci ne-a coborât Dumnezeu din acea bogăție de nespus pe care noi n-am știut să o chivenisim și prin ea ne-am mândrit și ni s-a părut că suntem vrednici și am stat împotriva lui Dumnezeu. Și noi am ascultat cuvântul și atunci Dumnezeu ne-a sărăcit cu voie, ne-a coborât într-o sărăcie lucie aici pe pământ, față de ce aveam acolo aici, sărăcie lucie. Adică am coborât în valea plângerii, din valea raiului, din muntele raiului, am coborât în valea plângerii și rămâne în continuare Deci a făcut-o cu înțelepciune Dumnezeu aceasta ca să descoperim încetul cu încetul în sărăcia noastră bogăția lui Dumnezeu. Să descoperim bogăția cu... că Dumnezeu în sine este singura bogăție care merită să fie căutată, care merită să fie dorită, care merită să fie strânsă și adunată, cum ne și îndeamnă în toată Evanghelia lui Matei, în primele capitole 5, 6, 7, unde ni se vorbește despre predica de pe munte, cum ne zice: faceți-vă comori pe care furul nu le fură, pe care molia nu le roade, pe care rugina nu le roade, în ceruri. Tot timpul ni se spune asta. Nu vă faceți comori aici. Și să știți că nu se referă numai la comorile acestea. La orice fel de comoară. La orice fel de... poate fi comoară și de amintiri pe care tu să-ți o tot aduci în minte. Comoară de imaginație. Orice poate deveni o comoară la care omul îi se închină, la care omul se întoarce. Toate aceste comori ne devin morminte. Devine ca un munte în care tu îți găsești mormântul. Toate aceste comori. Dar ele nu trebuie aruncate. Nu sunt rele în sine. Dar dacă din ele faci comori și ajungi să le prețuiești mai mult decât trebuie, ele îți devin mormânt. Dar uitați-vă la o zi. Din câte... la nimic nu te oprește Dumnezeu. La nicio stare specială nu te oprește și zice: aceasta e o stare bună, rămâi asupra ei. Ci cumva spre sală în ziua aceea atâtea stări sufletești, atâtea evenimente, atâtea culori, atâtea lucruri, atâtea oameni. Totul se schimbă, totul e nou, din nou, din nou, altul nou. Într-o felie dimineață, într-o felie la prânz, într-o felie seara. N-ai timp să te pătimești. N-ai timp să... dar vreau numai dimineața să stau. Nu poți, că trece ziua. Dar vreau numai la prânz să stau. Nu poți, că trece prânzul. Da, vreau, eu știu, numai în starea asta de odihnă, de după masa, de prânz, în care stă omul care a muncit, numai în asta să stau. Nu poți, că trebuie să te apuci iară de muncă. Și parcă de nimic te lasă să te oprești. La nimic nu te lasă să faci comoară din ea. Și cumva, în sine, viața pe care o trăiești, ne arată Dumnezeu că nu ne lasă să ne împătimim. Că omul nu știe să primească ceva, un bine, fără să facă din el o patimă. Fără să facă din el o comoară la care ține cu toată o sârdia. Îl înlocuiește pe Dumnezeu cu acea comoară. Și o zi obișnuită ne arată că Dumnezeu așa ne dă și viața. Cu multe evenimente, cu mulți oameni, cu multe întâmplări de care să nu te lasă să te împătimești, că omul nu știe să drămuiască binele. Nu știe să drămuiască... nu știe să pună ca într-un medicament salvator, așa cum un farmacist știe că într-un medicament care te salvează de la o boală trebuie să pui puțin din, nu știu ce, puțin din altă substanță, puțin dintr-o otravă, puțin mult din cele bune, puțin și dintr-o otravă. Și toate le pui la un loc și din acel medicament se face ție, te faci bine. Așa fiecare zi are tot felul de întâmplări, are tot felul de evenimente care ți se aduc și se pun înainte și ție, dacă le luăm și ne asimilăm toate și nu rămânem cu mintea la cele ce s-au întâmplat azi dimineață, și cele din urmă uitându-le, fiecare eveniment îl trăim la măsura lui. Și ca și cum îl adaugi și acela la medicamentul zilei. Nu rămâi cu mintea numai la ceva. E ca și cum ai zice, o mâncare o faci din mai multe alimente, dar eu rămân cu mintea numai la primul aliment care l-am pus în mâncare, că acela e deosebit, și fac o mâncare numai din acel aliment, numai din apă, că prima dată pui apă. Numai apă. Și îți devine ție apa aceea, mori dacă numai apă mănânci. Și îți devine oboseală sau îți devine... nici nu mai vrei să te gândești la apă. Te plictisești de ea dacă numai apă și apă și apă toată ziua. Și cumva e greu de explicat ce vreau să spun. Dar cred că cât de cât putem înțelege. Ceea ce vreau să sfârșesc este că cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care zice: cele din urmă uitându-le spre cine înainte se tindem. Și pe lângă asta să adăugăm cuvântul Sfinților Părinți, care spune că să trăim fiecare clipă uitând cele ce au fost înainte, pentru că nu avem nicio putere să le mai schimbăm, ne luând în seamă cele ce vor fi, pentru că nu știm ce va fi, că nu avem în mână nimic, dar acea clipă să trăim. Și e ca și cum ai zice, nu-ți fă comoară nici din trecut, nici din viitor, nici din sentimente, nici din trăiri care au fost, nici din dorințe care vor fi. Și gândiți-vă cât de mult ne o trăim în viața prin anumite așteptări și dorințe pe care le avem. Îți pui și îți faci o comoară dintr-o dorință ta, dintr-o nădejde a ta. Și îți faci comoară. Și nu se va împlini. Sau se va împlini oricum. Și când stai mult și te gândești la ceva ce ți-ai dori, atât de mult îl înfrumusețești și îl așezi, încât oricum nu se va întâmpla exact așa cum ai gândit tu. Tot vor fi diferențe mici. Și ești nemulțumit tot timpul și ești supărat și te revolți tot timpul împotriva lui Dumnezeu și tot timpul aștepți o nerăbdare și n-ai răbdare și te umpli de mânie și de mâhnire și deci când va veni oare? Ești tot timpul trist și supărat așteptând fără de nădejde. Îl acuzi pe Dumnezeu că de ce te lasă așa? Sau te gândești la cele vechi și zici, ei, dacă acelea n-au mai fi, n-au mai fi. Ce frumos a fost atunci la Crăciunul acela. Și înfrumusețezi Crăciunul și îl faci frumos și îți imaginezi cum a fost. El a avut și lucruri rele, dar tu îți aduci aminte numai de cele bune. Și pe aceea orice alt Crăciun îl trăiești, zici, dar nu e ca acela. Și dintr-o dată viața ta devine fadă, plicticoasă, tu totul compari cu ce era la tine în tinerețe sau cine știe când ai trăit tu. Deci orice comoară pe care și-o face omul și nu trăiește clipa aceea cu bucurie, cade la Dumnezeu, ca un medicament trimis de Dumnezeu acum, pentru mine, orice comoară ce și-o face omul se transformă o travă, se transformă într-un coșmar, într-un mormânt în care își îngroapă viața. Nu numai de bogății, nu numai de cunoștințe, nu numai de onoruri și grade, nu numai, poate fi comoară din orice, cum am zis și sfârșesc, comoara aceasta din amintiri, din planuri de viitor, din gânduri, din părere de sine, din mândrie, din orice poate să-și facă om comoară, și această comoară se transformă în idol și îl înlocuiești pe Dumnezeu cu acest idol sau îl ischimonosești chipul lui Dumnezeu cu acest idol care l-ai adus în sufletul tău. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.